Sveiki, malonus klausytojai ir žiūrovai. Priminsiu, kad pirmadienio rytais, kaip visada, aptariam savaitės įvykius, o šiandien tą darysime su Rima Urbonaite, Mykolo Riomerio universiteto politologe. Sveiki, Rima.
Labas rytas.
Ir Bernaru Ivanovu, politologu. Sveiki, Bernarai.
Sveiki.
O tie, kurie norėtų prie kompanijos prisijungti, prisidėti atskleidžiant temas ar užduodant gerus klausimus, komentuojant tai, kas čia aptariama, drąsiai rašykite žinių radio programėlę arba skambinkite. Studijos telefonas yra 2431431, Vilniaus kodas 85. Rima, gal nuo reitingų pradėkim šviežiausių, štai kažkaip, nu gal nieko ir per daug naujo, trys partijos ten arti viena kitos, pirmauja socdemą, antri vardan Lietuvos, treti konservatoriai. Kaip jūs vertinate reitingus, kurie čia prieš rinkimus turbūt dar intensyviau mums pakišami visiems? Spinter Delfi šį kartą atskleidė šitą trijų partijų, norėjau sakyti tandemą, ne tandemą, trijo, kaip jį vertinti?
Na, dar nepamirškime, kad ir Lietuvos valstiečiai žalieji lipa ant kulnų šitam trejetukui. Nes jeigu pažiūrėtume vėlgi paklaidos ribą, tai matytume, kad natūralu, kad jau jie gali irgi tuo įsiveržti ir jau mes čia turėsime ne tą trijo, o visą kvartetą ir net tų partijų, kurios faktiškai dalinasi pirmą, ketvirtą vietas. Tai aš kol kas vertinu dėl to labai atsargiai, kad mes turėtume pažiūrėti, ar pavyzdžiui tas dabartinis pokytis paklaidos ribose konservatorių išsilaikys, o galbūt dar ir stiprės. Tai aš dabar net nesakyčiau, kad mes čia turime jau labai garsiai mušamus būgnus konservatorių reitingų kritimui. Tai tiesiog dar reikia mėnesį bent jau palaukti ir pasižiūrėti, ką dar pasakys tie reitingai ir ar tas jau kažkokį kritimą galima bus fiksuoti. Nes žiūrėkit, paradoksalu, kaip ir konservatorių reitingai lyg ir jau užmesga tą tendenciją važiuoti žemyn, vyriausybės reitingai kaip tik pagerėjo, pačios Šimonytės reitingai irgi drastiškai nekrito. Tai vat aš manau, kad mes dar turim pasižiūrėti kitą mėnesį, kaip tai atrodys ir tada jau galėsime kažką sakyti konkrečiau ir jau daryti tam tikras išvadas. Nors, aišku, atmesti, kad konservatoriai dabar staiga čia galėtų sustiprinti, na, kitaip tariant, teikti, kad jie galėtų sustiprinti savo pozicijas, na, sutikim, prielaidų nėra. Iš kur jiems reitingą sustiprinti, prielaidų aš nematau jokių. Tai vat dėl to aš sakyčiau, kad na, laukim dar kokį mėnesį ir pažiūrėsim, kas bus toliau.
Bernarai, kokią dinamiką jums šitie reitingai rodo ir kas čia važiuoja žemyn, ar važiuoja žemyn konservatoriai, ar vis dėl to stabilizuos reitingą jūsų nuomonė?
Ne, suprantat anekdotą, čia girdėjau ne taip seniai ne vieną, kad pagaliau konservatorių pirmoje vietoje jos reitingų lentelė aplenkė antros pakopos pensijų fondai. Va, taip kad žodžiu, suprantat, tais mūsų reitingais, kabutėse, tikėtis tai savęs negerbti, ir apsieniai politechnologija, nieko nereiškianti, o bendrai juokais, bet aišku, ne, reitingus pagerinti.
Bet Bernarai įrankių kitų interpretavimui nelabai turi politologai ir apžvalgininkai.
Tu juk gali aiškiai suprasti, žinodama šiek tiek, kaip tie reitingai apskritai atsiranda, kad yra tiesiog metodologija, tu gali tos apklausos organizuoti kaip nori, su kortelėm be kortelių, pateikdamas sąrašą, nepateikdamas sąrašą, kaip suformuluosi, kos klausimas, klausimynas, kuo ilgesnis klausimynas, tuo tu didesnį šansą turi pasiekti tą rezultatą, kurį tau reikia. Čia yra niuansai tokie, tai sociologai, sociologinių apklausų organizatorius labai nemėgsta, nes tai yra atskira mokslo sritis, visiškai nesusijusi su sociologija. Va, tai šia prasme, jo, konservatoriai galėtų pagerinti savo pozicijas, tiesiog likviduodami antros pakopos pensijinius fondus. Aš tik priminsiu, čia buvo irgi apklausomino televizijoje visuomeniniai. Va, kur buvo paklausta, ar jūs palaikote tą antros pakopos fondus, tai ten palaikančių buvo kelios dešimtis, o nepalaikančių 12 000. Va, taip kad jeigu konservatoriai rimtai norėtų savo reitingus pagerinti, tai tiesiog galėtų atitinkamai.
Kol kas kiek kalbinu socmina, tai jie sako, tik kosmetiką kažkaip bandys reguliuoti, reformuoti, bet rimtų revoliucijų šitoj srity neplanuoja.
Va, neplanuoja, nes piniginiai klausimai dideli čia ir čia, žinot, mes neturime vieno nuo labai svarbaus subjekto visos tose politiniuose procesuose, pačios visuomenės. Visuomenė kaip institutas arba institutų visuma, pilietinės visuomenės visuma, ji nedalyvauja, o demokratijos brandžios konsoliduotos sukurti be pilietinės visuomenės, nu, nėra nesąmonė. Tai mes matom politechnologijas, jos seniausiai įvaldė tų reitingų, sakykime taip, metodą ir jais spekuliuojama tiesiog pastoviai. Ir mes labai gerai prisimenam, kaip tos agentūros skraidė ten kaip fanera virš Paryžiaus prieš praeitus rinkimus, tame tarpe ir Laisvės partijos atžvilgių, kaip jie ten tuos reitingus dvigubai pamažinę buvo faktiškai, jeigu tai paėmus, nes nu, nustebino daug ką kabutėse, nors specialistus tai visiškai nenustebino. Todėl, žinot, kalbėti apie tai, kad ten Šimonytė populiariausias politikas, pažiūrėkime mes antireitingus. Antireitingai yra svarbiausia dalis šiuo atveju, netgi ta dalis, kurią jie skelbia. Bet taip, kad šiuo požiūriu, žinoma, nu, aišku, tie rinkimai mūsų savivaldos.
Supratau, jūs rimtai neinterpretuojat šito.
Ne, aš negaliu, kad ne kaip faktą, kaip politechnologinį faktą. Taip, dabar yra naratyvas mestas labai aiškus, kiek aš suprantu viešą erdvę, kad muša mus myli, todėl mūsų reitingai tik auks. Aš tas skaitau Facebook'ose pas savo bičiulius konservatorius, kurie va tą būtent aiškino, kad, žodžiu, ta istorija, polimas prieš juos iš Skvernelio, jiems tik tai padeda, suprantat, juos tik grūdina ir šiaip visuomenės akise jie tokiu būdu kyla. Nu, va tokia istorija yra. Nu, ne, ką gali tu į tai atsakyti?
Na, žinot, yra tam tikras krislas tiesos, kad muša mus myli Lietuvoje ir nežinau, ar čia tas reitinguose atsispindi ar ne, bet pakalbėkim vis dėlto, praeitą savaitę buvo ir neįlinė sesija ir to ieškoma intensyviai tekintojo buvo informacijos komisijos Seimas nesudarė, pritrūko balsų, bet Rima, jūsų nuomonė visuomeniai, padaugėjo iškumo po praėjusios savaitės, kas ten įvyko, ar dar didesnė painiava?
Aš manau, kad iš karto buvo aišku, jog ta neeilinė sesija kažkokių jau atsakymų neduos. Dėl to, kad mes matom, kaip selektyviai patys politikai atsirenka versijas, kurias reikia eskaluoti, kitas versijas padeda po kilimu, nes jos netokios patogios, nes suprantam, kad reikia kraujo pačiam Seime, o ne ieškoti kažkokių galbūt kanalų kažkur arba už Seimo netgi ribų. Kitaip tariant, mes tikrai matome tą politinį spektaklį ir aš irgi net neturėjau, nesakyčiau, jokių na, lūkesčių, kad čia kažkas atsiskleis, aš tik tai turėjau aiškius lūkesčius, kad visi bandys išspausti savo maksimalią naudą ir tam ir buvo ta neįlinė sesija suorganizuota. Nesutikite su tuo, kad tikėti, jog komisija tyrimo sudaryta Seime bus objektyvi, na kokios prielaidos. Ta komisija sudaro tie patys Seimo nariai turintys politinius interesus. Tai sutikit su tuo, kad tuos politinius interesus į šoną nustumti yra beveik neįmanoma. Net jau Seimo etikos ir tyrimų komisija ne visada susitvarko su šita užduotimi beje, kur irgi reikia objektyvumo maksimalaus. Tai aš sakyčiau, kad rezultatas toks, kokio ir buvo galima tikėtis ir netgi turbūt daug įdomesnis buvo vėliau Gabrieliaus Landsbergio interviu, kuris yra jau, na, kuris buvo jau pasibaigus sesijai ir jau Seimo koridoriuose. Ir ten jau matėme ne tik žurnalistų anšlagą, bet net ir tų pačių kitų Seimo narių anšlagą. Bet tai yra daugiau tokia drama, o ne tos tiesos, vadinkime, tai paieškos. Deja, vat šitą politikai momentą galiausiai irgi pastūmė, man atrodo, į šoną ir ten prasidėjo tam tikras santykių aiškinimasis, bet kad mes čia nuo to visi pasijutom geriau, tai aš tikrai negaliu pasakyti.
Vis dėlto jūs paminėjot Gabrieliaus Landsbergio reakciją, mes ją tuoj aptarsim, bet dar Bernaro Ivanovo mintis, kad dalis konservatorių mano, kad muša mus myli ir tuo mėgina to griebtis. Suveiks šitas muša mus myli jų adreso ar ne jūsų nuomonė?
Aš tiesą sakant, nemačiau šitos versijos, jeigu net patys konservatoriai ją kelia, tai man tada tik tai antakis kyla, iš kur gali tokie variantai atsirasti. Nes,
nes iš Gabrieliaus Landsbergio reakcijos galima suprast kitą maždaug, mes nesibarstysim pelenų, užtenka. Taip, užtenka taip. Čia, žodžiu, atsiprašinėt, mes, nu, gana toks arogantiškai laikys.
Tai žiūrėk, čia pereita į puolimą ir konkrečiai net parodyta, kas yra kaltininkas šitoje istorijoje, tai yra Saulius Skvernelis, ir aš prisipažinsiu, manęs šita taktika irgi nežavi, aš nemanau, kad ji labai pasiteisins. Bet kad jie čia staiga taptų aukomis ir va tais mušamais, kuriuos labiau pamils, tiesą sakant, visiškai netikiu tokiu galimu scenariumi. Ir man atrodo, kad čia, na, žinot, čia ne Majausko atvejis, bet Majauskas tai tikrai išlošė dėl to, kad čia yra netgi ir auka, ir dar plus konservatorių auka. Va čia tai jau yra tikrai geras toks dvigubas kokteilis. O kad dabar patys konservatoriai šitoje vietoje taptų tais labiau, na, ginamais, nes juos labai muša, tai tikrai, na, sunkiai įsivaizduoju tokį scenarių. Tai nereikia savęs apgaudinėti, jeigu vis dėlto konservatoriai tokį scenarių turi galvose. Geriau mesti jį lauk.
Bernarai, kaip jums?
Ne, iš tikrųjų, ten dar ir vienas, ten ir vidinės grandies feisbukinį mano bičiulį konservatorių šitą idėją kelia. Ir man atrodo, vieno labai garsaus žurnalo, ne, redaktorius irgi, kur ten su garleviniais viskas sulygino. Nu, mes skaitėm, aš nenoriu reklamuoti to žurnalo. Jis dar kasmetinės konferencijas rengdavo, va, rengė turbūt. Va, čia iš tikrųjų ne ten ir ne tas yra mušamas, va, kad galima būtų tiesiog, nu, pasidrasinimas toks tam tikras. Jūs suprantat, čia reikia pasakyti dar vieną dalyką. Mes, kaip ir sakau, neturim iš to viso istorijoje vieno labai svarbaus dalyko. Tai yra pačios visuomenės. Jeigu Lietuva būtų pilietinė visuomenė, tai kai vyko visi šitie procesai, va, Seime, stovėtų 500 tūkstančių žmonių. Ane, organizacijų atvesti, ten įvairių asociacijų, nes reikalingas spaudimas. O kas paspaus, kad dauguma, nu, kažkokia komisija patvirtino? Ką, opozicija?
Opozicija nespaudimas, žiniasklaida nespaudimas.
Tai užsiima politinių cirkų. Nėra Lietuvoje, kas Skvernelis yra opozicija. Čia opozicija, čia šitie, nu, baikit juokus, nu, čia opozicija. Tai yra statutiniai veikėjai, kurie atlieka savo vaidmenis, esant visiškam politiniam visuomeniam tam štyliui, nes visuomenė atomizuota, ji nėra jokių būdų konsoliduota, todėl konservatoriai puikiai suvokia, kad jie du metus ramiausiai gyvens ir niekas jų nepajudins, kadangi nėra jokio veiksnio faktoriaus, kuris galėtų juos išmušti iš vėžių. Dabar, vat, kas juos erzina ir gazina, aš manau, to mūsų politinio establishmento arba nomenklatūros reakcija juos, vat tai, ko jie iš tikrųjų bijo, tai yra tos struktūros, kurios realiai kontroliuoja, nu, sakim taip, administracinį vidurinį aparatą, nu, kurio įmonėse, oligarchai, tai mūsų vadinami taip pat, vat jie juos, kaip jie turbūt supranta, va štai visų situacijų nurašo, nes jiems mėgsta ramybę, jiems nepatinka triukšmas, jiems nepatinka audros, jie nori ramiai privatizuoti valstybinius objektus, nu, ten uostus, va, ten kelių direkcija, nu, kaip palyginti savo laiku, jie nori ramybės ir tokie visokie dalykai, kaip tokios perturbacijos, nu, niekam nereikalingos, todėl vat jie kaip politinė grupė, kuri turėtų, nu, įgyventi tikrus projektus, jiems vis labiau, nu, aš manau, kelia, nu, nepasitenkinimą, todėl visi ir tie reitingai ir visos tos istorijos vienaip ar kitaip yra to nepasitenkinimo išraiška. Juolab, nu, toks smūgis 76 ir kiek ten milijonų bauda mūsų vaistininkams, ar ne, irgi gali kelti pasipiktinimą čia prie to, nu, kaip atsiranda viena ir kita istorija, nes, nu, nepykit, bet aš netikiu mūsų teisėsaugos nuoširdžių norų kovoti su pedofilais arba kovoti su kokiais tokiais dalykais. Aišku, gali tokie dalykai, aišku, kai išlenda jie vieš ar kažkur, ne, kelti siaubą ir norėti, tikrai nori turbūt, kad to nebūtų. Bet viskas panaudojama politikoje. Ir mes labai tą gerai matom, kaip yra eskaluojama. Ir šitas procesas, kuris vyko Seime, jo tikslas nebuvo jokia komisija. Buvo tiesiog diskreditacija pačių konservatorių, jie atliko savi diskreditaciją puikiausiai. Finalu ir ta vyšnių kontorto ir buvo Landsbergio kalba. Jis padarė viską, ko iš jų tikėjusi jo oponentą arba tie, kas, nu, nepatenkė konservatorių darbą. Aš nekalbu apie visuomenę, apie opoziciją, o tai žmonėm, kurie nori ramybės, nori tiesiog, na, savo palankių aplinkybių įgyvendant visokius tam investicinius ir ne tik projektus, va, ir jie savo pasiekė, va, ta prasme, mes matom, ta tikrai gana plataus masto savi diskreditacija, ir jį tęsis toliau, nes niekas galų jokių nenukirs. Supranta, tarptautinėje praktikoje per tiesiog šimtmečius netgi, net ne dešimtmečius, yra suprasta, kad atsistatydinimai, ne, ten, pavyzdžiui, tokiose istorijose padeda išvengti problemų. Padeda išvengti tiesiog tam tikrų, nu, tolimesnių įvykių.
Nuleisti garą. Taip.
Taip, nulesti garą. Tai ne šiaip, suprantat, nuomonė, ne, kad atsistatymas gerai blogai, tai tiesiog istorijos įrodytas faktas, kad taip veikia. Ir taip daro, pavyzdžiui, britų premjerė, kuri atsistatė po mėnesio, matydama, kad ji nesugebės įgyvendinti savo pažadų. Taip elgiasi kitų šalių vadovai. Taip, kai kurios reikėjo paspaustam, kaip, pavyzdžiui, savo laikų Islandijos premjerą, kuris susimovė juodai su tais Panamos dosije. Bet tada išėjo tiesiog visa Islandija, 200 000 žmonių jiems teko savo mantą ir dingti iš vyriausybės, nors jis labai buvo nepatenkintas ir tada mes pamatėm tikrą Islandijos politikos veidą. Na, vat,
kad... Jūs manote, jeigu kažkas taip aiškiai būtų prisėmęs politinę atsakomybę ir pasitraukęs, pasakęs, kad čia aš kaltas dėl to, kas įvyko, būtų kitaip.
O dabar jie skęs toliau. Spranda, čia kaip pelkiai. Tu muistasi, eini žemyn. Ir kažkam, manau, labai naudinga, kad šita politinė atauga mūsų dingtų iš mūsų politinės padangės artimiausiam laikotarpį kažkokiam, nu, ar visam laiku, ar ne, nežinau, aš tikrai negalvojau, kad sulauksiu laiko, kad nu, konservatoriai, tai yra vienas iš tulpų, kaip socdemai, tos visos mūsų partinės sistemos, kad jie gali patirti tokius sukrėtimus. Aš jau galvojau, kad šitie, tai tikrai jie visada bus. Čia ne kokie nors ten paulauskininkai ar ten, žinot, drąsus kelias. Čia grupė, kurią tikrai remia labai platų sluoksnį ir tos pačios mūsų nomenklatūros. Bet matomai, iš tikrųjų, daėdė. Ir turbūt vat, visa virtinė klaidų privedė prie to idealaus štormo politinio, kuris šiuo atveju tą valtį gali ir apverst. Pažiūrėsim, žinoma, bet prielaidų tam vis daugiau ir daugiau.
Darom trumpą reklamėlę. Bernaras Ivanovas ir Rima Urbonaitė. Grįšim po minutės. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Bernaras ir Rima. Čia diskutuojam apie savaitės įvykius. Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė. Bernaras politologas. Čia taip pat laukiam jūsų skambučių. Jeigu turit ką pasakyti, 2-4-3-1-4-3-1. Na, kalbam čia jau, nežinau, kelintoj laidoje apie visą politinę situaciją bendrą ir daug čia visko buvo pasakyta apie tai, kad, na, maždaug čia ir toliau kasama savo duobė konservatorių tom reakcijom visom. Rima, sutiktumėt, kad, na, galbūt atsistatydinimai kažkokie nuramintų situaciją ir nuramintų aistras? Ar vis dėlto opozicija čia užsimena apie apkaltas dviem Seimo pirmininkiai, Seimo vicepirmininkiai? Kas čia toliau gali būti jūsų nuomonė? Kuo ši politinė audra gali toliau baigtis, toliau tęstis ir baigtis kuo?
Na, žiūrėkite, apkaltai reikia kažkokio, na, bent jau pagrindo, nuo kažko mes turim atsispirti. Dabar aš neįsivaizduoju, kaip gali atrodyti apkaltos tekstas. Ir beje, aš dėl to nesistebiu, kad jau kiti opozicijos nariai pradėjo...
Opozicija sako, sistemingas melas liejasi maždaug kelias
savaites
valdžios.
Palaukit, aš suprantu, kad mes galim kalbėti, mes galim kelti įvairias teorijas, kartais visai net negalvoti apie tai, ar turime vienam kitam teiginių įrodymų ir argumentų, ar neturime. Šitas galima, bet kai mes kalbam apie apkaltą jau konkrečiai, tai palaukit, būkit mėly, bet supraskit, kad čia jau neužtenka tavo asmeninių prielaidų arba kažkokių tavo nuomonių. Apkaltai reikia realaus rimto pagrindo, kad gali būti sulaužyta priesaika ir kad gali būti iš esmės nesilaikyta konstitucijos. Tai aš noriu, kad mes grįžtume į realų pasaulį ir matytume kitus dalykus. Man, žinot, daug didesnė tragedija yra politikų nekompetencija, negu kad va čia šitas visas iš tikrųjų burbulas. O jūs matėt, kaip atrodo politikų parengti įstatymų projektai, kurie buvo per neįlinę sesiją padaryti? Matėt aiškinamuosius raštus? Kaip tik va šiandien dar, kaip tik ruošiau va vakar komentarą, išleisiu matyti rytoj, ir aš kai ten paskaičiau, va, žinot, ten dar labiau plaukai šiaušiasi negu nuo tos neįlinės sesijos. Nes aš žinau, kad šitie žmonės, kurie rengia tokius aktus, jie spaudinėja mygtukus ir priima įstatymus, pagal kuriuos aš gyvenu. Mes gyvenam.
Jūs intrigavot, kas ten parašyta tokio, kad klausytojams?
Kad tiesiog nieko neparašyta. Į klausimą apie tai, o kiek reikės lėšų arba trejų metų prognozė, ar ne, įstatymo projekto įgyvendinimui. Parašyta, lėšų reikės. Suprantat, tai yra tokio lygio. Aš klausiu, kiek reikės, o jūs sakot, tiesiog reikės. Ir ten tokiam lygyje viskas yra parašyta. O paskui, kai skaitai teisės jau departamento Seimo teisės departamento išvadas, tai ten tiesiog ir yra objektyviai neįgyvendinama, parašyta nesilaikant teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų ir taip toliau ir panašiai. Tai aš vat ką ir noriu pasakyti, kad mes už tų skandalų kartais nematome pagrindinių dalykų. Ir kai opozicija pati iš savęs silpna yra turinio, tai jei tokie skandalai, žinot, yra vat iš tikrųjų kaip tai aklai vištai grūdės. Ir ji gali juos tada volioti. Ir aš dėl to net nesistebiu, kad ta apkaltos procedūra irgi atsirado dėl to, kad tau reikia kažkaip tęsti. O kaip va tai tęsti? Na, kaip ir nelabai dar yra kitų variantų, na, tai dar lieka šitas. Bet mums reikia vis dėlto ir nepamiršti teisinių dalykų ir visų kitų svarbių aspektų, kurie vis dėlto reikalauja tam tikro profesionalumo. Tai aš ir į tai, na, tikrai žiūrėčiau iš šitos pusės. Dėl tų visų atsistatydinimų, aš gal ne visai sutiksiu vis dėlto su kolega, dėl to, kad aš nelabai tikiu, jog tai kažką būtų išsprendę. Ir man atrodo, kad mes vis dar negalim atmesti iki galo, kad pavyzdžiui, tas kažkoks nutekėjimas galimas informacijos įvyko ne per pagrindinės politinės figūras. Ar mes galim tai atmesti? Aš vis dar sakau, man niekaip yra nesuprantamas generalinės prokurorės ėjimas tą penktadienį pas Seimo pirmininkę. Ir ji jo irgi beje nepaaiškino. Kitas dalykas, jeigu jau yra nemetamos tokios prielaidos arba apskritai tokios frazės, kad išvadas pasidarykite patys ir lygtų prezumuoji, kad čia yra tas dalykas nutikęs. Tai kodėl prokuratūra tada netiria? Įsivaizduokit, jeigu prokuratūra būtų tyrusi, tą galima nutekėjimą, tai visos šitos dramos Seime būtų nelikę. Tai suprantat, aspektų ir kampų, iš kurių dar galima pasižiūrėti, yra labai nemažai. O atsistatydinimai, jie būtų sukūrę dar vieną dramą. Puikiai suprantam. Tai dėl to aš nesakau kategoriškai, kad tai būtų buvęs labai blogas sprendimas, bet aš tiesiog dėl to, varianto turiu nemažai abejonių.
Bernarai?
Aš paaiškinsiu, kame čia reikalas. Čia dar klasiko aprašyta yra tokia situacija, pradant dar mūsų senių Džono Loku ir kitais, ir Hjumų, ir Berklių, apie būtent legitimumą. Juk iš ko susideda valstybės institucijų valdžios legitimumas? Tas legitimumas, kurį suformuojam per rinkimus, tai yra tik dalis istorijos. Labai svarbią dalį kitą sudaro pasitikėjimas. Ir kai politikai save diskredituoja, maksimaliai diskredituoja, aš sakyčiau, atskirose situacijose, jie praranda legitimumą, jų bet koks darbas, bet kokie sprendimai, bet koks kalbėjimas visuomenės akise būtent atrodo, nu, nelabai gerai, sakykime.
Nepasitiki, sakykime, taip.
Taip, ir netgi, sakykime, kalbėdami teisingus dalykus, kalbėdami ten apie Ukrainą, apie grėsmes, jie būdami, nu, tapę, o jau tokiais odioziniais su antireitingu, kuris ten kai kuriuo atveju siekiam, atrodo, gal nebus 70%, jau iš anksčiau, be jokių šitų istorijų, be jokių vat, tų pedofilijos skandalų. Va, taip kad tai kelia labai didelę problemą bendrai instituciniai sąrangai Lietuvos. Tai kenkia jai vat, jau šiuo atveju vat, instituciškai. Ir todėl aš šiuo atveju tikrai nestatyčiau ant to paties lygmens politikų interesų ir valstybės interesų. Aišku, kad valstybės institucijų legitimumo klausimas yra aukščiau. Ir politikai turi demonstruoti valstybinį mąstymą ir suprasti, kad jie čia yra tiesiog išrinkti, deleguoti tarnai, kurie, nu, turi jausti vis tik, ane, atitinkamą politinę atsakomybę, apskritai nei reputacijos politinės, nei atsakomybės kaip tokios politinės, pas mus iš vis nėra. Pas mus tai jau sena tradicija, dar nuo visų tų zuokų einanti, kai tiesiog sakoma, ane, kad vat, teismas nuteis, o tada busim kalti. O šiaip, politinė atsakomybė iš vis neegzistuoja. Deja, tai labai blogai, nes jį demonstruoja mūsų bendrai pačios visuomenės situacija, kurie ir tiesiog nesugeba išsireikalauti iš visuomenės, iš valdžios tam tikrų dalykų. Galiausiai tos pačios teisinės valstybės, ar ne, vat, problema, bijau, kad tik ponas Šedbaras tiki to, kad Lietuvoje yra puikiai veikianti teisinė valstybė. Nes mes matome, ar ne, kokie dalykai dedasi ir vat, dėl prokuratūros darbo irgi daug klausimų, dėl to, kaip yra į politikai traukiami, ten teisėsaugos įvairūs institutai, kas irgi labai blogai, taip neturi būti. Kontrolės toka, ar ne, vat, galiausiai jų atžvilgiu, Lietuva viena labiausiai sekamų valstybių, mes žinome, kiek yra sankcijų kiekvienais metais duodama sekti, kiek yra kompromato pririnkta, kaip jis naudojamas. Visa tai labai liūdnai nuteikia žiūrint į visą tą situaciją ir tas politinės batalijas. O pats procesas, vat, suprantat, ta apkalta, nu, apkalta ir galiausiai tos visos interpeliacijos seniausiai tapo cyru. Tai visiškai netliepia tai funkcijai, kuriai nu, buvo tos procedūros sugalvotos. Tai yra farsas tiesiog. Ir čia šiuo atveju opozicija, ta vadinamoji mūsų, tai naudoja, nu, kam? Būtent tam, kad savo parodyti kažkokią svarbą, reikšmingumą, pademonstruoti tai, kad jie egzistuoja, bet rezultato niekada nėra apčiuopiamo po tų visų interpeliacijų atvirkščiai.
Darom per traukėlę. Labai atsiprašau, naujausios žinios, greitą kalbę Bernaro sustabdysiu. Bernaras Ivanovas, politologas ir Rima Urbonaitė, taip pat politologė, grįšim po 4-5 minučių. Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą savaitės įvykių aptarimui ir užstrigom čia toj visoj neeiliniai sesijoj jau kuris metas ir įvairiuose čia paieškuose to, kuris galėjo padaryti baudžiamąjį nusižengimą, nutekinti informaciją apie tai daug praėjusią savaitę buvo kalbama ir, kaip minėjau, net Seimo neeilinė sesija tam sušaukta buvo. Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė ir Bernaras Ivanovas, politologas su mumis. Aš žmonių prašiau, kad rašytų komentarus, tiek prirašė, tai paskutinius 3, nepykit, ar 4, va trumpesnius paskaitysiu, ką žmonės rašo. Algirdas, ar sistemingas melavimas nėra pagrindas rengti apkaltą. Pakso skandalo metu buvo taip. Petras, šiandien politologų titanų dvikova. Klausimas Bernarui, koks receptas gydyti demokratiją Lietuvoje ir tame tarpe yra partijų sąrašų panaikinimas. Linas, nesuprantu, kam čia buvo skirta ilga Bernaro Ivanovo tirada, juk įtariamasis nusikaltimų seimūnas atsistatydino, taigi politinės atsakomybės reikalavimas buvo efektyviai patenkintas, nelaukiant teismo sprendimo. O kas dar dėl to kaltas? Jei kas paspartino tą atsistatydinimą, tai tokį reikėtų tik pagirti, o ne kaltinti, sako mūsų klausytojas Linas. Deividas, ar ši valdančioji dauguma skandalais jau susilygino su praeita, ar ją aplenkė, klausė Deividas. Na štai taip, mūsų klausytojai reaguoja, Rima, ką atsakytumėt jiems?
Na, tai gerai, kad ne Titanikų dvikova, nes abu čia ir nuskęstume, ar ne, tokia būtų nekokia perspektyva. Bet, matot, žmonės irgi vertina skirtingai. Pagal tai, kokią jau turi susiformavusią ir tam tikrą nuomonę, ir kažkam jau užtenka to, kas yra, kai kas mano, kad ne, nors visada sakau, reikia kuo daugiau gilintis. Nes kai mes matome tik tai tas antraštės žiniasklaidoje, tai taip ir nutinka. Ir kelti visada klausimus, kodėl, kaip, dėl to mes, pavyzdžiui, su Bernaru ne visai galbūt ir sutikome dėl to atsistatydinimo, nes žiūros kampai yra. Aš, pavyzdžiui, galvoju, o ar būtent visuomenė to ir nepriims kaip kaltės pripažinimo? Ir kad tai nepadidins va tą pasitikėjimą, o kaip tik sakys, tai va tikrai kalti buvo. Suprantat, va čia va tas ir yra, kad mes neturime tų pačių geriausių receptų. Bet Bernaras labai nori kalbėti apie tą pilietinės visuomenės.
Bet Rima, žiūrėkit, vat, kaip naudingiausiai visuomeniai šita situacija turėtų įsispręsti? Vat, nu, galvokim apie savo visuomenę, kad joje būtų daugiau garbingumo, sąžiningumo, taisyklių laikymuose, apie ką čia kelia savaitės, to mažiau slapukavimo galbūt. Vat, kaip turėtų šitą situaciją pasibaigti, kad būtų visuomeniai rezultatai?
Bet man atrodo, kad norint sukurti pasitikėjimą, tai yra darbas kiekvieną dieną. Kaip ir Seimo reputacija kūrė ne Čmilytė atskirai, ne Landsbergis, ne Skvernelis, kūrė visi 141, bet tik tai to supratimo nėra dėja. Tai lygiai taip pat ir su tuo pasitikėjimu, tai yra ilgi procesai. Suprantat, mes dabar atrodo turim vieną epizodą ir ant to viso epizodo viską sumanom, tarsi iki tol nebuvo nieko. Man buvo daug rimtesnių prieš kelias savaitės epizodų, kalbant apie Seimo reputaciją. Bet mes jų nematom, nes jie ne tiek trigerina visuomenę, jie ne tiek įaudrina visuomenę. Tai man atrodo, mes tiesiog galvojam, kad va, tokie epizodai daug svarbesni, negu tas kiekvieną dieną daromas darbas ir matomi dalykai. Tai va čia man ir norisi, kad mes matytume giliau, plačiau, žiūrėtume į didesnę, va, tą ilgesnę perspektyvą ir, na, kur aš jau pritarsiu turbūt kolegai, dėl pilietinės visuomenės. Jie irgi kuria neatskirai, ne Seimas, ne politikai, kuriame mes kiekvienas. Ir va, kiekvienas paklauskim, ką esam padarę, kad tuos pačius, nežinau, politikus ar biurokratus, taip kaip aš sakau, šiek tiek pakontroliuotume. Ar esame gynę kažkokias grupės ir nebūtinai viešai. Jeigu esi, tai va, jau kažką vadinasi padarėjai.
Iš tikrųjų, to klausimo žmonės dažnai, Bernarai, bijo ir neužduoda, nes, nu, labai lengva sakyti, Landsbergis kaltas, Skvernelis kaltas, Čmilytė kalta, o aš ar kokią nors atsakomybę už tai turiu jūs, ar ne, kas vyksta Lietuvoje?
Nu va, juk iš tikrųjų susireikšmės yra siaubingas dar be to. Juk, pavyzdžiui, va tas net, tai ir gerai, tegul pagalvoja, kad aš kaltas, okei, okay, o ko skiria, ir partija kalta, partija nėra aukščiau už valstybę. Aš konkrečiai, būdamas ministru ar partijos pirmininku, nesu aukščiau už valstybę. Kodėl mes išpučiam tą savo ego politinę, ne, tas ambicijas iki tiesiog neįsivaizduojamų, ne, tokių dydžių, kuklumo šiek tiek, to elementaraus tokio padrumo, ko neišmoko visuomenė savo politikus. Suprantat, politikus reikia drąsuoti. Mes paklausykime va, tą jau atsistatydinusi Dragi, ne, kuris susitinka su Greta Thunberg kalba. Ką jis kalba? Mes vykdysim, mes atsižvelgsim, mes padarysim, mes tiesėsim. Tokios kalbos iš mūsų politikų aš niekada negirdėjau. Jie yra dvarponiai.
Nu, prieš rinkimus kalba, mes vykdysim, mes įsipareigojame, mes susitarsim, mes...
Jie irgi sako, čia tokie labai kaip pasakyti, mes būsim labai nepopuliarūs, dažnai mėgsta. Mes priimsim nepopuliarius sprendimus. Nu, suprask, darysim tą, na, kas visuomenė nepatiks, mes darysim. Tai, va, kompromisų neieškosim.
Gerai, koks piliečio atsakas turėtų būti tai, kas vyksta? Nes aš suprantu ir per pertrauką jums sakiau, kad žmonės, nu, dar nelabiau pasijūstų tokie beviltiški, nieko negalintis, visi jie vienodi ir taip toliau. Numotų ranką.
Dalyvavimo, politinė dalyvavimo kultūra. Jie turi dalyvauti. Sprantat, nedalyvaudami, izoliuodamiesi nuo politinių procesų, nebūdami dalimi to, ane, nestebi, juk viskas yra vieš. Visi sprendimai, kurie priimami Seime, savivaldybių institucijai yra vieši, visos suinteresuotos pusės gali dalyvauti. Bet jį to šalina. Sprantat, tai yra didžiulis paveldas ir sovietmečio atėjęs. Tai niekur tu nedingsi nuo to, kai toks visuomeninis darbas jis buvo, nu, kaip diskredituotas. Tiesiog tas anavatas vaikščiojimas su vėliavom, tas toks komunų, tas anavat įvaizdis ir visa kita, buvo diskredituota. Žmonės nuėjo tą tokį hiperindividualizmą, kaip jie patys tai suprato. Ir sėdi kiekvienas savo kertelį, kiekvienas ant savo sofutės. Tai šitas yra labai blogai, kadangi jūs pačios partijos, ar ne, mūsų, kurios vat veikia toje terpėje, jūs irgi dėja netlieka savo funkcijos. Sprantat, taip.
Partijom labai naudinga tokia sėdintis ant sofkutės, turbūt ir daug nekeliantis klausimų ir triukšmo.
Ir pat reikimų statymas, aš visada apie tai kalbu, yra labai blogas. Jis akivaizdžiai nepasiteisino, kaip ir pensijinių fondų, tas antros pakopos, ane, darbas per 20 metų mes matom, kad nepasiteisino. Taip ir partijų rinkimų statymas nepasiteisino, kadangi balsuodami už sąrašus, mes ką padarėm? Mes pasiekėme vieną tokį labai blogą dalyką, neigiamą atranką. Nes juk čia nekalba apie konservatorių partiją, apie visas partijas. Mes galim kalbėti apie kildišinės fenomeną. Iš kur tokie pilypai iš kanapio atsiranda, į tu sąrašus patenka. Visokie energijai patekdavo į sąrašus, pamena tokie, ne, veikiai. Ten kita buvo tokia irgi partija. Va, ir taip toliau ir panašiai. Jos veikia neskaidriai, jos netlieka savo esminės funkcijos, tai yra netlieka politinės konkurencijos užtikrinimo funkcijos, tų socialinių liftų, per kur gali žmogus norėdamas eiti į politiką daryti karjerą. Tos struktūros veikia neskaidriai, o skaidrumo galima užtikrinti ir per masiškumą. Jeigu nėra masiškumo, nebus skaidrumo.
Donatą dar pakvieskim mūsų klausytoją. Sveiki, Donatai.
Labai diena. Aš norėčiau pasakyti, kad politikai pirmiausia turėtų prisiimti atsakomybę. Tai kai gerbiamas Landsbergis sako, aš neprisimenu, kaip čia tas pedofilas pakliuvo į mūsų sąrašus, tai jis turėtų sakyti, nu, aš konkrečiai neprisimenu, bet aš to jau pat imsiu tirti ir sudarysiu komisiją ir išsiaiškinsiu, kaip čia jis pakliuvo. Antra, turėtų jie partijos pabaigti su tuo šou verslo kvies žmonės įvairius, kurie neturi nei politinės patirties ir neturi.
Bet čia pasaulinė, Donatai, problema visur tuos garvežius politinius taip pravaržiuojamus pasikviečia, kad imtelsų sąrašus, tai čia matyt neišimtis ir čia buvo.
Nu gal, bet mes dar visiems brestanti demokratija, dar auganti, nors save, kaip įvardinam, jau vakarietišką demokratiją, dar bet daug ne pas mus dar valstybė daug minusų. Visur pirmaujam pagal neigiamus dalykus Europos Sąjungai, tai reikėtų, kad vis dėlto būtų tas darbų pasiekiama viskas ir atsakomybė ir pavyzdžių visuomenė, nes dabar pilietinės visuomenės už tai nėra pas mus, kad kad nesidalinama to ir atsakomybės nerodom, ar pavyzdžio patys politikai nerodo, bet ir nesidalinama su visuomenė tais visais dalykais, sakykime. Net ir patys Seimo nariai, jeigu dabar pilietinė visuomenė mūsų tikrai manka, nesirenka žmonės į mitingus, nieko patys Seimo nariai gali inicijuoti ir susirinkimus, ir mitingus klausti, kokia jūsų nuomonė. Ir taip toliau dabar to nėra, neskatinama nei savivaldos lygmenyje, nei aukštesnėm, nei Seimo lygmenyje visuomenė neskatinama būti aktyvesnė. Tai čia yra...
Supratau. Kągi, dėkui klausytojai. Na, žiūriu laikrodį kažkaip vėl vieną temą. Rima, norit sureaguoti klausytojai?
Aš labai trumpai, Aurimai. Vis dėlto koks receptas? Buvo daug ginčių ir teorijoje, ir politinėje apie tai, kad na, elitistai kalbėjo, jog ta vadinamoji liaudies valdžia yra neįmanoma. Ypač, kai atsirado masių visuomenė, masių komunikacija ir visa kita. Tačiau atsimenu kelis mokslininkus, kurie sakė, yra vienas būdas, kaip tam pasipriešinti, tai yra švietimas. Tai va čia, apie ką turim kalbėti, tai būtent apie tai, kaip išugdyti pilietį. Nežinot, kas pasikeistų, va, pavyzdžiui, Seimo etikos ir procedūrų komisijoje, mano čia dabar taip vis cituojamoje ir minimoje. Jeigu didžioji dalis skundų ateitų iš visuomenės ir iš piliečių, o ne jie vieni kitus tarpusavyje Seimo nariai skūstų. Didžioji dalis dabar ateina ne iš visuomenės. O kai ateitų anšlagas tokių, o tada tai pažiūrėtume, kaip ten jie darbuotųsi ir kaip tai atrodytų, ar ne? Bet tam reikia žinių, reikia žinot, kad yra toks politikų elgesio kodeksas ir visa kita. Tai man atrodo, va, žinių klausimas. Ir dar kitas dalykas dėl tų vadinamųjų sąrašų negaliu nesureaguoti, nes sąrašų uždraudimas nebūtų jokia panacėja. Pažiūrėkime, kas ateina per vienmandatės apygardas. Ir aš keliu klausimą, iš kur ateina tie veikėjai, kurie mano požiūriu tikrai neturėtų būti pagal savo visą elgesį ir daromą poveikį visuomeniai Seime. Vienmandatininkų tokių taip pat turime pilną. Todėl aš čia keliu paprastą dalyką. Tai yra tik tai partijų klausimas, kokius žmonės jos atsirenka. O ne rinkimų sistemos klausimas turbūt pagrindinis. Na, aš čia dar irgi taip trigrašį norėjau kišti.
Žinoma, žiūrėkit, jeigu sutarsim, klausytojai čia rašo, pabandykit, Antanas sako, suorganizuot kokį mitingą, kaip tave išvadint žiniasklaidą pro rusiškų antivakserių ir taip toliau. Dovilė, kol politikai neįsisąmonins, kad jie tarnauja valstybei ir visuomenėje, o ne atvirkščiai, tol jie jausis neliečiami visą galį. Jie nejaučia atsakomybės tokios, kurią turėtų jausti. Jų sprendimai lemia visuomenės gyvenimą ir požiūrį į juos, bet labai gaila, kad to suvokimo politikams trūksta. Oho, nu, žodžiu, gerai, čia Renatas trigerina 20% besidominčius politiką, kitus trigerina nebepaaiškinamai kylančios kainos, trigerina atleistus ir darbų geležinkeliečius, uosto darbuotojus, lifosos, achemos darbuotojus, nes darbus prarado dėl mūsų užsienio politikos, o šis cirkelis jiems tik dėmesio nukreipimas nuo realių problemų, sako Renatas. Nu, žodžiu, taip supranta mūsų auditorija, visa tai, kas vyksta, bet savaitės įvykiai, o negaliu nepaminėti, čia buvau susirašęs daugiau temų ir karas, ir Turkija, nu vis tiek žemės drebėjimas su daugiau nei 30 tūkstančių aukų Turkijoje, Sirijoje, kelis žemės drebėjimai, kai kalbinau praėjusią savaitę iš Turkijos gyvenančius, nusakė, bomba, atrodo, kad bomba nukritus tose vietose, kurias jie matė.
Vala.
Turkai jau, girdžiu, šįryt pradeda labai intensyviai ieškot kaltų, rinkimaigi ir prezidento ir parlamento gegužė, Erdoganui riesta gali būti, kiek matau, opozicija sako tiesiai kaltas dėl to, kas įvyko vienas žmogus, na, o Erdoganas, aišku, dalyja arešto orderius ir suiminėja nekilnojamo turto, statybų visus ten tuos statybininkus, kurie didelius pastatus pristatė ir sugriuvusius. Kas vyksta, Bernarai, porą sakinių apie tai, kuo šitas įvykis, o tai yra įvykis su 33 tūkstančiais ir dar augančių žuvusių kiekių, tai yra įvykis.
Nu, čia yra dargis vienas sisteminės korupcijos padarinys. Čia yra korupcija istorija absoliučiai ir kai žemės drebėjimai vyksta, jie labai gerai atskleidžia ir parodo, kas apskritai dėjosi. Mes juk labai gerai matom, čia yra namai, kurie stovi tvirtai, kurie įskilę, bet nesugriuvę, o šalia apšiai namų, kurie sugriuvę. Ir taip darbo inspekcija sisteminės korupcijos sąlygomis veikia, nu, nenoriu sakyti kaip Lietuvo, oi, ne, turbūt dar blogiau. Ir iš tiesų tie leidimai išduoti, nu, aišku, buvo užkeišus. Sprendat, buvo irgi siaubinga žemės.
Mes matom, kuo baigėsi šiuo atveju korupcija.
Čiliai. Siaubinga žemės drebėjimas buvo Čiliai. Ir ten namai stovėjo. Jie suskilo, jie netinkami, be žmonės nežuvo tiek. Ne? Nu, keliolika ten žuvo. O pagal balus buvo, nu, irgi baisus žemės drebėjimas. Toliau, Haitis ir Dominika. Ne, vat viena sala buvo žemės drebėjimas. Dominikoje žuvusi beveik nebuvo. O Haitė panašiai kaip Turkijoje. Sprendat, čia irgi yra iliustracija to, vat, kaip veikia bendrai vat, valdžia ir visuomenė, ką reiškia vat, ta sisteminė korupcija ir prie ko jį gali privesti tokių kataklizmų sąlygomis. Tai yra socialinė katastrofa visų pirma, o po to jau, kaip sakant, vat, gamtos stichija. Ji tiesiog vat, būtent gali vat, tokius padarinius turėti. Taip kad Erdoganas, aišku, ne piragai, nes jo pirmtakas irgi išlėkė būtent po žemės drebėjimo ir jis pats atėjo ant tos bangos kritikos, va, aha, korupcija ir visa kita, mes su islamo vėliava viską sutvarkysim. At praėjo kiek dešimčių metų, nieko nesutvarkė, vežimas stovi ten pat, kur jis stovėjo, plus dar infliacija ir visa kita. Taip kad jo, poną Erdoganą galima rinkimų išvakarėse tik užjausti. Nu, gal rezultatus pakoreguos kabutėse, gal ras buvo.
Bet Rima, Erdogano valdžios nenuvers šitą žemės drebėjimas jūsų nuomonė?
Na, aišku, tokio drebėjimo nėra buvę beveik 80 metų Turkijoje. Tai irgi na, vienas ryškesnių turbūt epizodų ir liūdnesnių epizodų, bet jeigu pagalvotume apie tai, kaip Erdoganas veikia, tai aš vis dėl to galvočiau, kad jeigu jis matys rizikas, kalbant apie rinkimus, tai didelis yra klaustukas, ar negali atsirasti na, poreikis arba noras rinkimų rezultatus kažkiek ir klastoti. Vis dėlto mes kalbam apie autoritarinio tipo tam tikrą režimą su tam tikrom išeigom, bet na, vis dėlto suprantam, kas yra Erdoganas. Matėm, kas vyksta ir kaip perversmai buvo organizuoti, ir kas po to dėjosi, ir kaip yra susidorojama faktiškai su opozicija. Tai aš sakyčiau, kad procesai bus įdomus, bet natūralu žmonėms yra tai jau labai jautru. Ir tokie dalykai tikrai gali išklibinti politikų, atrodo, labai tvirtas kėdes. Bet ką į tai atsakys Erdoganas, pažiūrėsim. Nors nebereikalo, jis dabar jau ten telkia visas įmanomas pajėgas, skraidina visiškai beveik ten uždyka žmonės iš vieno taško į kitą ir taip toliau. Bet ar to pakaks didelis klaustukas, nes vis dėlto toks aukų skaičius, tai jau yra labai labai rimta. Aišku, Sirijai irgi negeriau, dėl to, kad ten vos praėjo, taip sakant, jau kažkoks laikas po didžiulio karo, dabar vėl dar ir toks žemės drebėjimas, tai reikia pripažinti, kad ten situacija irgi yra pakankamai liūdna. Bet aišku, Turkija yra kita istorija ir aš manau, kad čia bus tikrai gana įdomus rinkimai.
Atiduodam duoklę dar tiems klausytojams, kurie čia meta komentarus išgirdę apie antrą pakopą, Bernaro, čia kažkaip paminėta pradžioj laidos. Tegul bus toks klausimas, Bernarai, nu, kadangi ta visuomenė matom tikrai sukilus dėl antros pakopos, valdžia niekaip nesureaguos į šitą sukilimą ir šitus klausimus. Aš suprantu, kad ką kalbėjom, kosmetinius dalykus darys, bet ten, ką estai darė, leisti išeiti, nebus to jūsų nuomonė, ar vis dėl to į tą bangą, nu, neturės nekreipti dėmesio valdžia ir kažką tai radikaliau stipriau daryti su antra pakopa, o gal net ją ir kažkaip tai likviduot, kaip siūlo kai kurie ekonomistai.
Nu, kaip čia kodė sako, tas relativizmas moralinis, ar ne, išlindo tiesiog per šitą galą pas mus, juk niekur Europai nieko panašaus ir nebuvo, čia Lotynų Amerikos toks buvo projektėlis įgyventas Lietuvoje. Va, ne visuomenė, manau, tiesiog yra, visuomenė čia absoliučiai joks veiksnys, aš galvočiau, jos nuomonė niekam nerūpia ir nėra, jis suprantat, jis nėra subjektas. Yra intereso grupės įvairios, verslo grupės, struktūros, kurios labai nepatenkintos to, kad bankai turi tiesiog tą vat, grinai nurentą iš valstybės. To valstybė moka rentą bankams per tuos kelis procentus ir jie gali savo švaistyti kiek nori, gali savo visokias mažas nusistatinėti ir paskui, kaip ten daro Čilė čia buvo irgi, ar kur ten, ne, kai tu surinkai tiek, o jie ten 50% pasiima savo administravimo mokesčio. Va, taip, kad jie gali net viską sudeginę turėti savo naudą. Taip, kad ši situacija, aišku, kelia tam tikrų
verslo. Bet Lietuvoje, sakot, nebus kažkokių esminių pokyčių.
Tai, jeigu, esminių. Esminės bus, jeigu...
Nes įtampos kyla ir kaip ją nuiminės valdžia, čia klausimas.
Juk, suprantat, eskalacija šito klausimo, ji prasidėjo ne dėl to, kad visuomenė pradėjo šitą klausimą kelt. Visuomenė mėgojo letargo mėgų, bet tam tikros verslo grupės, oligarchų grupės, kurios labai nepatenkintus to, kas darosi, o tam bankų sektoriaus monopolizacija, jums reikia varyti biznį. O bankai čia, nu, švelniai tariant, jie nelabai konkuruoja tarpusavę, ar ne? Ir visi situacija jiems tiesiog atrodo priemonių paspaust. Jie tai naudoja kaip mechanizmą tam, kad tos bankus truputėlį pajudinti ir vyksta kova tiesiog interesų. Kuo jį baigsis, aš nežinau, nesunku pasakyti. Politikai šiuo atveju yra nuo ta projekcija politinė tų procesų vykstančių būtent ekonominių subjektų tarpusavio santykių užkulisėse. Vat ir tiek. Prognozuoti sudėtinga, čia niekas turbūt negalėtų pasakyti, kuo baigsis. Vienai per tai permainas kažkokios...
Užteks kažkokių, nes aišku, valdžia matyt, nu mes kažką minimalistinio tokio bandys užgesinti. Tampa su kažkokiais minimaliais sprendimais ir nuostoliais, bet ar visuomenė taip patenkins, aš
nežinau. Va, viskas priklauso nuo to, kokį pasiūlymą tos verslo grupės padarys valdžia. Ar jos galės valdžios grupės, ar jos galės valdžia tiesiog atsisakyti, ar ne? Ar tai bus pasiūlymas toks, kurio, kaip žinia, atsiskyti bus neįmanoma. Va, čia įdomu, žinoma. Bet mes vėlgi labai turime likti su daug nežinomųjų. Va, kur yra problema. Mes matom tik dalį istorijos, tik nedidelę dalį. Todėl daug kas vyksta tiesiog ten apačioje, po vandeniu, giliai. Nu, pažiūrėsim, tos rovės yra labai įdomi tokia tema, labai didelė tema. Kas ten vyksta, dėl ko ir kodėl, va, bet mes tiesiog galim tik prielaidų lygiai kalbėti. Aš noriu tikėti, kad situacija pasikeis ir bent kaip Estijoje pas mus bus.
Dėkui Rimai Urbonaitei, Mykolo Riomerio universiteto politologijai ir Bernarui Ivanovui, taip pat politologui iš šį pašnekėsi. Dėkui, kad klausotės Žinių radijo. Iki kitų susitikimų.